balanszány.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset časova šest minuta.
Programu smo. Dobar dan, pozdravlja vas Radio Beograd 1, ponedeljak je 26. mart i počinje naša prepodnevna horizontala za ovu sedmicu. Talasanje, znate sad već to vrlo dobro, trajemo radnim danima od 10 do 13 časova. Moje ime je Elizabeta Arsenović i kao što također pretpostavljam znate, najčešće sam sa vama upravo ponedeljkom. Pravi martovski, pravi prolećni dan ovde u Beogradu, temperatura 10 stepeni, kao što ste čuli malo pre u našim vestima, sunčano, mirno, moglo bismo reći, iako ima tu nekog vetra koji duva, ali ne oseti se više tako jako, bilo je ono pravo, malo jutro koje malo izaziva jezu, znate već kako zaista treba da bude proleće, a ne kao onaj napad leta koji smo imali prošle sedmice, do srede kažu pravo proleće, a od četvrtka ponovo temperature i to gotovo u celoj zemlji oko 20 i više od 20 stepeni, no s druge strane moramo reći približavamo se i aprilu, on počinje već u nedelju je onaj čuveni aprililili. Tako da se i temperature polako usklađuju, još uvek ceo set, cela paleta virusa napada ljude diljem naše zemlje, što je sve reakcija zapravo na nagli porast temperature. Ukoliko bolujete, ukoliko vam u ovom trenutku baš nije ni do čega, a vi tiho pustite radio, mi ćemo biti tu za vas i pomoći ćemo vam da se, eto, makar malo prijatnije osjećate koliko je to moguće i da na taj način pojačamo vašu odbranu protiv virusa koji, kao što rekoh, napadaju ili napadaju. A iz sadržaja našeg današnjeg prepodnevnog programa izdvajamo u prvom satu dve teme. Najprije nam u goste dolazi predsjednik opštine Novi Beograd, Nenad Milenković. Zašto? Zato da bismo vas upoznali sa detaljima prvog besplatnog seminara za nezaposlene sa invaliditetom koji ova opština organizuje. Počinje danas i bit će samo prvi u nizu sličnih koji će se kontinuirano odvijati tokom cijele godine. Nešto kasnije najavit ćemo otvaranje, i to svečano, bit će sutra uveče, muzeja medicine koji će raditi kao deo Muzeja nauke i tehnike, a otvaranje će biti ovde u Komšiluku Radio Beograda u ulici George Washingtona, tu gde je nekada davno, davno otvorena prva varoška bolnica. Dolaze nam gošće iz Muzeja nauke i tehnike da čujemo šta će to sve biti sada u stalnoj postavci, na koji način će se ona tokom vremena osvežavati i zašto je važno da imamo muzej medicine koji je do duše i do sada postojao kao muzej Srpskog lekarskog društva, pa ćemo videti u čemu je to sad razlika. A što se tiče drugog tematskog sata talasanja koji počinje posle vesti u 11, naša tema danas, ja se nadam da će biti mnogima vrlo zanimljiva, podsticajna, inspirativna. To je samoorganizovanje ili organizovanje, i to posebno mladih, i to posebno u oblasti kulture i jednog društvenog angažmana vrlo specifičnog. Naime, znamo svi, to je naša realnost i to ne nova. Oko nas svuda su neki napušteni prostori koji godinama ne služe ničemu osim zarastanju u korov, gomilanju đubreta i slično. Javile su se, i to ne na jedno mesto u našoj zemlji, grupe mladih koje, kako se to može reći, osvajaju te prostore, možda je izraz malo prejak, ali ulaze u te prostore sa željom da ih najpre počiste, srede i da za sebe stvore prostor gde će moći da se okupljaju i da na neki način se organizuju i deluju, da pokazuju šta znaju, da one koji imaju slično razmišljanje u različitim oblastima kulturnog i javnog života ili javne sfere, dakle, da im prosto ponude prostor, ono što mladima nedostaje, a s druge strane toga imamo ovde kod nas i tekako u višku. I ne samo kod nas, ta pojava je poznata, u svetu se to već odavno radi i u našem najbližom komšiluku imamo dobrih primera kako je nešto što je bilo potpuno napušteno i zapušteno postalo prosto novi centar grada. U tom smislu imaćemo i dosta gostiju, dosta priča, ali da ostavimo to za nešto kasniju najavu, te dodatne detalje. Naravno, treći sat talasanja jeste emisija u ovom trenutku, posle podnevnih vesti, reporteri Radio Beograda na licu mesta, i verujem da je ovo i više nego dovoljno da biste sa nama ostali na talasima Radio Beograda 1 do 13 časova. Uz mene, Elizabeta Arsenovica, vama da podsjetim, tu su i Ljubinka Vujčić, Miroslav Antonijević i muzička urednica Nataša Mančić. Pa krećemo sa Emily Sand featuring Naughty Boy, Next to Me, odmah tu pored mene.
Next to me, 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 next Slušate prvi program Radio Beograda.
Talasanje.
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 I u 10.15 još malo muzike Amy Winehouse sa albuma koji se pojavio posle njenog odlaska. Doći će naši dani.
Talasanje.
Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. 10:18, Radio Beograd 1, prvi sat našeg prepodnevnog programa ponedeljkom. I u goste nam je, baš kao što smo i najavili, stigao predsjednik opštine Novi Beograd, Nenad Milenković. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam najlepše što ste odvojili ponovo vreme za Radio Beograd 1, za naše slušaoce, a ponovo imamo dobar povod. Naime, danas počinje prvi besplatni seminar za nezaposlene sa invaliditetom u opštini Novi Beograd. To je bio, dakle, konkurs je završen i danas je zapravo prvi radni dan, možemo tako da kažemo, po završetku tog konkursa. Kako je krenulo od početka?
Dobro, konkurs je možda prejak reč, više bih ja to rekao javni poziv.
Javni poziv.
Nije bilo tu nekih uslova i u principu ja mislim da ćemo uspjeti gotovo svakoga ko se bude zainteresovao i prijavio da uključimo u taj proces. Mi pokušavamo u stvari da u tom domenu neke socijalne politike uradimo što je moguće više, iako opština, posebno što je gradska opština, odnosno deo sistema koji funkcioniše u gradu Beogradu, nema neke institucionalne nadležnosti, znači na institucionalnom nivou ne možemo da uradimo puno, ali možemo ovako određenim ad hoc akcijama i nekim, da kažem, organizacijom pojedinačnih događaja ili nekih seminara da olakšamo ljudima život, što mislim da je naša obaveza kao javnog servisa, odnosno kao uprave, odnosno nečega što treba da obavlja poslove vlasti. Mislim da je posao vlasti, između oslog, i to da one ugrožene kategorije stanovništva budu manje ugrožene i da se što je moguće bolje integriš u društvene tokove.
Ovaj javni poziv, kako ste rekli, trajao je 10 dana, tu negde od sredine marta do pre neki dan. Koliko osoba sa invaliditetom se odazvalo? Kako ste uopšte razglasili to? Ste zadovoljni zapravo koliko njih se odazvalo?
Ja moram da kažem da mislim da većina tih javnih poziva koje se odnose na invalide, mislim da nemaju dovoljno dobar odjek. Ja ću vam navesti primjer, recimo, prije 3 godine smo uputili javni poziv skupštinama stanara da nam jave za svaki ulaz na Novom Beogradu gde postoji potreba za onom rampom, gde postoje ili ljudi sa invaliditetom ili u kolicima ili slabo pokretni iz ovog ili onog razloga. U odnosu na skoro 2.500 ulaza na Novom Beogradu javilo se možda njih 30-40. S jedne strane, to je dokaz da možda te skupštine stanari nisu mnogo ažurni i agilni. S druge strane, mislim da ima tu i druge stvari. Mnogi ljudi ni ne znaju da u svom okruženju postoje osobe koje su u kolicima, jer oni jako retko izlaze i zbog toga što ne mogu, ali prosto je neki taj način života i odnos prema životu čini mi se dominantan.
Ja poznajem dosta osoba. To je ono o čemu se često govori o invalidima kao o nevidljivim ljudima.
To je strašan problem, jer kažem, ja poznajem i lično nekoliko prijatelja koji su u kolicima i da kažem, prisutno je to kod njih. Mnogi njih se bore da to tako ne bude, ali velika većina njih izgleda idu nekom liniju manjeg otpora, sede kući uglavnom i sede sami sa sobom, što je jako, jako loše.
Koliko se javilo na vaš poziv?
Pa za sada imamo nekoliko desetina prijava. Ideja ovog seminara je pre svega usmerena na one koji bi želeli da se zaposle, odnosno da ovaj prvi seminar će biti organizovan tako da oni steknu određena znanja koja treba da im pomognu da dobiju posao. Znači, kako se piše CV, kako se razgovara sa poslodavcem, koje su to veštine i znanja koje ne treba da imaju da bi lakše došli do posla. A nastavit ćemo dalje da vidimo ukoliko iz toga proizađe nešto konkretno kao potreba, pokušat ćemo da radimo na programima za te seminare koji će im pomoći da zaista i dođu do posla.
Ovo je inače prvi seminar, a vi ste predvideli da cele godine praktično kontinuirano se ide iz jednog u drugi seminar koji će pomagati osobama sa invaliditetom da pojačaju svoje veštine ili se oslobode, prosto možda možemo i tako da kažemo, nauče u svakom slučaju tu poslovnu neophodnu komunikaciju za dobijanje posla ili kandidovanje za posao.
Jeste, u suštini maltene uvodnije, ja bih tako rekao, to su neka ona osnovna znanja, maltene možemo da nazovemo i upoznavanje. Ja se nadam da će ovi ljudi koji će proći kroz ovaj seminar nastaviti da učestvuju u ovim programima.
A koliko inače traje seminar ovaj koji danas počinje?
Ja mislim da će oko 15 dana trajati. Organizuje se u Centru za civilno društvo, to je, da kažem, na neki način institucionalizowana pomoć nevladinom sektoru opštine Novi Beograd, ali ovo direktno radi naš Centar za razvoj i lokalnu ekonomiju. Tako da u pitanju je sasvim dobar prostor u bloku 28. Ja mislim da mora da se krene. Kad se jednom bude krenulo, verujem da će oni videti i ova vaša emisija i ovaj publicitet koji na ovaj način dobijamo će pomoći. Nadam se da ti ljudi čuju da se to dešava i da možda vide i pomisle da možda to i nije tako loše, pa da se zainteresuju. Nije ovo jedino što ćemo raditi, planiramo da organizujemo i sportski dan za osobe sa invaliditetom.
Znali se već kada?
Još ne, znači prosto sve to zahteva dosta truda. Ja moram da kažem, to mislim da treba to reći, imamo dugogodišnju saradnju sa departmanom Belfor u Francuskoj. U Francuskoj su ti socijalni servisi i službe koje su na lokalnom nivou jako razvijeni. Ja zaista bio sam u prilici da posetim taj grad i da vidim šta sve oni rade za stare, za one koji imaju probleme sa, recimo, drogom, sa bolestima zavisnosti, za osobe sa invaliditetom, sve neke socijalne grupe koje su na ovaj ili na onaj način ugrožene. To je toliko organizovano i institucionalizovano od tog programa, recimo Asistel, koji mi takođe sad radimo na opštini Novi Beograd, gde osobe koje žive same, a zdravstveno su ugrožene ili slabo pokretne, imaju sa sobom uređaj da u slučaju nekog pada ili da im se loše, da su loše, da onemoćaju, pritisnu prosto dugme i centrala dobije informaciju i neko ode tamo da da pomogne do ovaj obdaništa. Znači sve je to na jednom jako visokom nivou i pokušavamo neka iskustva koje oni imaju sa svim tim službama da prenesemo ovde. Kažem, nismo u istoj situaciji jer nije to u našoj nadležnosti, ali možemo kroz ovako pojedinačne akcije da damo neku bar približnu sliku kako bi to moglo da izgleda i kod nas u Srbiji.
Dakle, ovaj prvi besplatni seminar je za osobe sa invaliditetom, a koji bi trebalo da im pomogne prilikom potonjeg zapošljavanja, počinje danas, traje 15. dana, bit će još 4 slična seminara. Možemo li već, gospodine Milenkoviću, da kažemo kada će biti prijavljivanje, odnosno kada će biti sledeći javni poziv za sledeći seminar? Evo sad je možda prilika da ljudi malo više se u to upute, znači, ljudi, da se pripreme.
Ljudi mogu da se jave bilo kada, to zaista nije ništa fiksno, kao što rekao, nije nikakav konkurs, nije to ništa strogo, prosto nije naša želja da tu nekoga selektiramo, kogod želi neka se javi, sve informacije se na našem sajtu, pa u Centar za razvoj lokalnu ekonomiju preko koga se ovaj projekat realizuje, mogu da se javiju u Centar za civilno društvo, ali oni su u suštini samo domaćini i što jeste njihova uloga da ponude resurse i prostor da se tako nešto tamo odvija, tako da svi oni koji su zainteresovani, pa i ako nisu zainteresovani za jedan ovakav seminar, neka se jave, neka kažu zašto su zainteresovani. Naša želja da tokom ove godine pokušamo da zavrtimo točak, odnosno da nekako se pokrenu neke stvari koje bi bile stalna praksa, koje bi se stalno dešavala i gde bi konstantno radili sa tim ljudima da bi im pomogli da se integrišu u društvo.
Dobro, bit ćemo naravno u kontaktu u vezi sa ovim i pratit ćemo i dalje, pozivati ljude. Da li se to odnosi samo na, da postavim još i to pitanje, samo na stanovnike Novog Beograda ili je prosto poziv upućen svima?
Pa u principu da, ali ukoliko to ne bude nešto zaista veliki broj, ne verujem da ćemo baš i odbiti nekoga ukoliko ne ugrožava proces rada, ali u principu naravno odnosi se pre svega na Novog Beograđana.
I kada već u gostima imamo predsednika opštine Novi Beograd, onda još dva pitanja vezana za neke itekako vidljive pomake, očima vidljive pomake kada je geografija, tako da kažemo, Novog Beograda u pitanju. Dakle, preko puta supermarketa Supervero i uveliko se već možemo reći završavaju radovi na replici terazijskog platoa česme. Dokle se konkretno stiglo, kad možemo da očekujemo da će biti otvaranje?
Ja mislim da će ljudi moći da prošetuju već krajem aprila, na ovom je cilj da to neko vežemo za april, pošto je april dan Novog Beograda, 11. april. Nema česme, to je replika terazije iz 20. i 30. godine, tada česme nije bilo, bit će fontana u sredini trga, bit će replika dobrog dela onih zgrada koje su, da kažem, u centru Terazija, znači Hotel Moskva, Hotel Balkan, koji nije izgledao ovako kako sada izgleda, dok Moskva nije mnogo različita od onoga kako sada izgleda. Preko puta Hotel Casina, Pariz, pivnica, Vajfertova i tako dalje. Ja očekujem da to bude jedno turističko mesto, ne samo za goste Beograda, već i za Beograđane, jer često zaboravljamo da Beograd u celini, a Novi Beograd naročito, nemaju klasičan pravi trg. Znači, mesto gde saobraćaja nema, gde vi možete da izađete i porodično, sednete u baštu kafića, restorana, da pustite decu da okolo šetaju i zabavljaju se. Imaćemo tamo, naravno, pokušat ćemo da potpuno impresiju i užitak starog Beograda prenesemo, imaćemo dva stara tramvaja otprilike iz tog perioda i to će biti vjerojatno zanimljivo da se vidi, koji će naravno biti na šinama, neće se kretati, ali će biti moguće da se uđe u njih i da se vidi kako je to sve nekada izgledalo.
Biće lepo, ali biće i dobro, rekli ste, i 100 novih radnih mesta za one koji će...
Pa otprilike ja očekujem, znači to je investicija koja je razvojnog karaktera, konkretno turizam i kultura u isto vreme. Znači, morat će tu da rade ljudi koji će turistima pokazivati šta je šta i šta je kako nastalo, svako koga zanima istorija tog jezgra centra Beograda. Biće naravno nekako ugostiteljstvo, biće prodaje suvenira, biće krajnjoj liniji posrednih koristi, ljudi će dolaziti tu nekakvim autobusima, dolazit će kao turisti, možda ostajati stranci jedan dan duže u Beogradu da bi proveli neki dan u tom prostoru, i kao i svaki projekat pokušavamo da mu damo neku održivost, jer nama nije cilj da nam se tome zaradi, to sve su određeni troškovi da se napravi, ali s druge strane nije dobro da se napravi, a da propadne. Tako ćemo pokušati da damo to neke kulturne sadržaje koje će ljude stalno vraćati u taj prostor. Mislim da će biti jedno lepo okruženje, čak ja stalno intervjuišem i anketiram ljude da li da ugradimo u taj prostor one prigušivače mobilnih telefona, tako da kad uđete unutra ne možete više da koristite mobilni telefon i različite su reakcije. Nekima se dopadne, neki se zabrinu.
I što se opštine Novi Beograd tiče, evo 20 dana otprilike postoji, zaista možete da se pohvalite renoviranim bioskopom Fontana, koji je sada zapravo centar evropskog filma, ali tako? Kako tu stvari stoje, kako su krenule, bilo je veliko uzbuđenje oko otvaranja?
Pa zadržali smo naziv Fontana koji je nastao, ne znamo ni mi kada, to je...
Tamo nikakve, ima neka fontana zapravo,
ima kako fontana, ne, kako jeste. Ne, fontana je ceo taj blok se često zove Fontana, yes. I to je prvo mesto, ali sam bioskop je dobio ime Fontana, verovatno
pa po toj fontani, sasvim sigurno,
ali
da.
To jeste centar evropskog i dečijeg filma, to će biti, ja mislim, sada drugi bioskop u gradu koji nema standardan komercijalni program, kad prvi, pod prvim smatram Kinoteku. Dominantan će biti evropski film, što uključuje i naravno srpski film, jer i srpski film, evropski film, ali uključuje i regionalni film na, kako kažu, jezicima koje razumemo. Ja mislim da će to biti mesto okupljanja, samo da zažive u punom kapacitetu ti novi programi. Trenutno se tamo emituju evropski filmovi ili filmovi koji imaju evropsku tematiku. Dečji film još uvek nije u punom kapacitetu, krenuo, ima naravno ovih crtanih filmova. Ono što je jako bitno, to je trenutno vjerojatno najkvalitetnija, kako kažu ovi, single screen sala u celom regionu, u smislu kvaliteta boravka tamo. Znači, projekcijna oprema naravno na najvišem mogućem nivou koji trenutno mi možemo da sebi priuštimo sa 3D projektorima. Osim filmova, tamo će moći da se gledaju i koncerti, ali ne koncerti živi, već prenosi preko satelita ili snimci koncerata iz poznatih evropskih sala, gde je naravno užitak potpuno drugačiji kad to gledate kući. Znači, na velikom ekranu, možda čak i u 3D-u sa Dolby ozvučenjem, kažu kao da ste tamo, ali što se kvaliteta boravka tamo, mi smo, taj objekat je pod zaštitom, on je praktično spomenik kulture, mi smo ga osavremenili, to je sada objekat koji ispunjava savremene standarde protivpožarne zaštite. Omogućili smo, evo, pričali smo invalidima da je i neko koji u kolicima može da dođe u tu salu, pošto je ona na prvom spratu, do sada to praktično nije moglo ili je bilo jako komplikovano stepenicama. Svi koji su bili, dopada im se, drugačiji izgleda nego ostali bioskopi, imaće drugačiji program nego ostali bioskopi.
Hvala vam najljepše za ovo vreme koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Evo, čuli ste šta ima novo u Novom Beogradu ili u taj akuzativ. Nikad nismo do kraja razrešili.
Pa mi smo i opštine i geografski pojam.
Da. A predsjednik opštine Novi Beograd, Nenad Milenković, bio je naš gost. Još jednom, danas, dakle, počinje prvi besplatni seminar za nezaposlene osobe sa invaliditetom. Biće to samo prvi u nizu sličnih seminara. Prema tome, otvorite internet stranicu opštine Novi Beograd, obavestite se i uhvatite priključak. U svakom slučaju šansa vam je ponuđena. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
A danas grupa Roxette, velike zvezde 80-ih godina, objavile novi album i sa novog albuma slušamo Easy Way Out, lak način za izaći. This heart is sold very cheap to any loner. This heart is put up for sale by its owner. And it's really a heart I can recommend. I promise I used to call it a friend. I'll take the easy way. I'll take the easy way out and try to find a way to understand. This heart of gold is in perfect condition.
Eko.
Ja nisam rođena.
Za svoj rođendan PGP vam predstavlja kolekciju najvećih hitova narodne muzike na dva CD-a. Pesme koje su postali najveći hitovi, najbolja pevačka imena, nezaboravna izvođenja i najveći tiraži. Sve to na jednom mestu, a u čast 60 godina postojanja najveće diskografske kuće na ovim prostorima. Prijatno slušanje uz vaš PGP RTS.
Nisi me čekala, ti bi htjela pesmom da ti kažem.
Apsolutno romantično. 27 najromantičnijih pesama o životu u Vojvođanskoj ravnici. Dvostruki kompakt disk grupe Apsolutno romantično. Vojvođanski spomenar i PGP RTS.
Na Drini ću prija mnoge tajne zna.
PGP RTS vam predstavlja novi kompakt disk umetnice vrhunskog glasa i stila Merime Njegomir po rastanku. 11 novih i 5 odabranih pesama zapisanih u vremenu na novom kompakt disku Merime Njegomir u izdanju PGP RTS-a.
Za vremena sam.
Cash krediti za penzionere. Bez depozita, bez učešća, bez žiranata i sa plaćenim životnim osiguranjem.
Mogu se koristiti i za refinansiranje postojećih kreditnih obaveza.
Više informacija na 011 3050575. KBC Banka. Život nas spaja.
Eko.
Darovnica,
darovnica. Raspevani dar od srca Radio Beograda kreće na novo druženje sa vama. Prva adresa na koju stiže darovnica Radio Beograda je Sopot, Centar za kulturu. 29. marta od 20 sati u Centru za kulturu Sopot, pred mikrofonima Radio Beograda i TV kamerama, predstavit će se brojne zvezde domaće estrade. Anđelka Govedarović, Merima Njegomir, Ana Bekuta, Čeda Marković, Raša Pavlović, Jasna Kočijašević, Biljana Petković, Vesna Dimić-Ilić i mladi pevači pevačkog studija muzičke produkcije RTS-a koju vodi Merima Njegomir. Sve izvođače prati narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Darovnica Radio Beograda 29. marta u Centru za kulturu Sopot.
Do 11 časova ostalo je još 20 minuta. Ovo je Radio Beograd 1, Talasanje, i sada slušamo Scissor Sisters, američki pop band sa trećeg njihovog albuma Nightwork. Pesma je Fire with Fire, vatra uz vatru. Ako vam zvuči pesma poznato, to je zato što se koristi u igrici FIFA 11. Ujedno to je i najčešća tema portugalskog telekomunikatora TMN.
No!
talasanje.
Sedamnaest minuta do 11 časova, Radio Beograd 1. Pozdravljamo još dve gošće u prvom satu našeg prepodnevnog programa ovog ponedeljka. Iz Muzeja nauke i tehnike stižu nam direktorka Sonja Zimunić. Dobar dan.
Dobar dan.
I Jelena Simić, koja je autorka koncepcije izložbe postavke novog muzeja medicine, koji će se kao deo Muzeja nauke i tehnike sutra uveče otvoriti u prvoj varoškoj bolnici ovde u komšiluku Radio Beograda. Rekla sam već to, u George Washingtona 19, je li tako?
Da.
Dobar dan obema za početak. I hajde sad, molim vas, Sonja, da napravimo tu neku razliku. Znači, i do sada je Beograd, odnosno Srbija, imala muzej Srpskog lekarskog društva.
Jeste.
I sad kad čovjek krene malo po internetu, tu se sad nešto preklapa, pa nismo do kraja sigurni, je li ovo stari muzej, novi muzej, u čemu je razlika? Da čujemo.
Muzej Srpskog lekarskog društva je osnovan još 55. godine, ali a koreni, da kažem, uopšte sakupljenja su, ne znam, od Josifa Pančića, čini mi se da. Tako da je to neki istorijat, eto, neka kratka priča o tom muzeju. Međutim, glavna stvar zašto je sad tu muzej nauke i tehnike, od 2007. godine odlukom predsjedništva Srpskog lekarskog društva i odlukom upravnog odbora Muzeja nauke i tehnike, taj muzej je postao organizaciono u okviru Muzeja nauke i tehnike, jedno posebno odeljenje, ali radi kontinuiteta i očuvanja te istorije i tradicije i dalje se to odeljenje zove Muzej Srpskog lekarskog društva. Tako da, sutra u 19 časova otvaramo postavku Muzeja nauke i tehnike, odnosno jednog odeljenja muzeja koje se zove Muzej Srpskog lekarskog društva.
Sad nam je sve jasno, zaista. Dakle, sutra uveče u 19 časova kada dođemo na otvaranje, Jelena Simić ću zamoliti da nam kaže šta ćemo moći da vidimo, kako to sad izgleda, a čuje, došli su već neki glasovi da izgleda fantastično. Kako ste zamislili zapravo, šta ćemo moći da vidimo, kako ćemo mi to proći kroz istoriju srpske medicine, zar ne?
Pa ja mislim da priča počinje još na ulazu u zgradu koja se zove Prva varoška bolnica, koja je danas sedište Srpskog lekarskog društva, i tu od kapije već kreće priča, sećamo se svih onih ljudi koji su tu ulazili, koji su dolazili da rade, operisali, lečili, to su dr. Vladan Đorđević, najveće imena naše medicine, dr. Vojislav Subotić, dr. Jovan Valenta, dr. Đorđe Nešić i mnogi drugi mlađi lekari koji su učili tu kao studenti, jer je ona bila jedan dugi niz godina očna klinika i po tome i najpoznatija u Beogradu i među građanstvom, i dan danas je odomaćen taj naziv očna klinika ili stara očna bolnica.
I 300 eksponata, je li tako, će biti ili
pa
više?
Pa da vam kažem, mnogo više od 300.
I više od 300.
Da, ako govorimo o nekim, da kažem, većim predmetima, ali imamo mnogo lepih i malih predmeta, vrednih, koji su vezani i za istoriju medicine kao nauke i struke, ali i za ličnosti kojima su pripadali, koji su i koristili u svom svakodnevnom radu.
Evo, Jelena, šta biste vi istakli što je vama bilo najinteresantnije prosto od istorijskih predmeta naše medicine, a koje ćemo i sad uskoro mi moći da vidimo?
Pa ja mislim da sam ja veoma pristrasna, jer meni je sve interesantno i lepo. Međutim, mislim da je najveća vrednost u onim stvarima, bar je meni to najdraže, koje su ostale kao svedoci toga kako su naši srpski lekari radili i koliko su zadužili svoje pacijente i bolesnike. To su pokloni koje su bolesnici poklanjali lekarima. Imamo nekoliko takvih stvari, to je na primjer jedna čaša koja je izrađena za doktora Mihajla Petrovića, njegov bolesnik za vreme Prvog svjetskog rata je ručno izradio. Pa također za doktora Miloša Popovića, jedna, kao jedan pehar, rekla bih, izrađen od metka, odnosno od metka velikog kalibra, isto za vreme Prvog svjetskog rata. Zatim posmrtna zastava koju su građani Užica izradili 1882. godine kada je umro njihov omiljeni lekar dr. Miloš Tanazević. I lični predmeti naših čuvenih lekara, profesora medicinskog fakulteta, doktora Nika Miljanić, jedan stari aparat za merenje krvnog pritiska, lični pečat doktora Milana Jovanovića Batuta, pisma koje je dr. Vladan Đorđević uputio dr. Milanu Jovanoviću Batutu kada je obezbedio da se on specijalizira iz oblasti higijene kod najčuvenijih lekara u svetu u to vreme, Roberta Koha, Pastera, Galtona.
Da, ali u nekim od najava otvaranja ovoga muzeja medicine u ulici Đorđa Vašingtona 19 u Staroj očnoj bolnici, kako će svi najbolje znati gde će muzej biti od sutra, koja će mu biti adresa, bila su ti naslovi: najstarija plomba na svetu je iz Srbije, pa najstarije ovo je iz Srbije, pa najstarije ono. Znači, imam utisak kao da su novinari ponovo podilazili onome: Srbi narod najstariji, pa eto tako imamo i najstariju zubnu plombu na svetu. Ima li takvih rariteta, ajde da kažem, Jelena, među eksponatima?
Pa evo da vam kažem ovako, mi imamo jednu vrednu kolekciju koju je čuveni antropolog svetskog glasa, profesor Srboljub Živanović, poklonio Srpskom lekarskom društvu, i tu imamo paleopatološku zbirku koja je vrlo interesantna, deo te zbirke izložen, i tu se nalazi jedna lobanja. Mislim da je ona, s obzirom da nemamo kompletne podatke, još uvek nismo mogli da dođemo do njih, ali mislim da je ta lobanja iz perioda srednjeg veka, i tu se zaista nalazi jedna, da kažemo, plomba ili jedan umetak drveni koji je služio i da učvrsti zub i da delimično napravi ispunu jednog karioznog zuba. Ali da je to najstarije na svetu, ipak ne bih je mogla da tvrdim. U svakom slučaju jeste veoma staro. Da. I najstariji eksponat je lakatna kost kromanjonca, koju je profesor Srboljub Živanović poklonio muzeju, a inače je nalazište Padina Đerdap u Đerdapskoj klisuri. Tu je bila naseobina u kasnom paleolitu, i u stvari zašto je ta lakatna kost važna? Zato što je ona, taj čovjek je imao prelom te kosti lakatne, i način na koji je zarasla kost svedoči o tome da su još u to vreme ti, da kažem, drevni ljudi znali da je potrebno da ekstremitet miruje za vreme takve povrede. Tako da, eto, tu imamo jedno svedočanstvo, da kažemo, nekom načinu, možemo reći, lečenja, a kost je stara preko 7000 godina.
Zaista interesantno, i verujem da će biti interesantno posetiocima muzeja medicine. Muzej je naravno prosto otvoren za sve, ali sudeći prema nekim rečima, moramo pomenuti to ime, primarius dr. Budimir Pavlović, koji je bio dugogodišnji kustos Muzeja Srpskog lekarskog društva i koji se raduje, koliko sam shvatila, otvaranju ovoga muzeja, kaže da je muzej zapravo možda ponajviše za studente medicine, da se upoznaju sa tim putom prosto srpske medicine, koji je dug i imamo se čime i te kako pohvaliti.
Pa da vam kažem, mi nismo predvideli da to bude muzej samo za zdravstveno obrazovanu javnost. On u svakom slučaju može da bude
njima posebno interesantan.
Jeste, sigurno, ali ipak je postavka tako urađena da svaki građanin koji nema medicinsko obrazovanje, a mislim da je medicina jedna nauka za koju vlada najveće interesovanje i kod laika, znači čak mnogo možda veće, jer svako se brine o svom zdravlju i želi da sazna nešto novo, kako bi trebalo da živi, kako da se vlada, kako je to nekada bilo. Predmeti su vrlo atraktivni, oni za koje danas svako zna kako izgledaju, kada vidi kako su nekad izgledali, mislim da će biti onako zadivljen. Ali u svakom slučaju mi smo zamislili da to bude muzej koji će da bude interesantan svima.
Lepo.
I deci, i odraslima, i studentima, i đacima, i penzionerima, i zamislili smo nešto još, da kažem, šire, ali o tom potom kada
da,
otvorimo.
Da, ja pretpostavljam da će muzej živeti na način, ako sam dobro shvatila, depo Muzeja nauke i tehnike ima mnogo više potencijalnih eksponata za muzej medicine nego što je sada predstavljeno u ovoj, da kažem, prvoj postavci, koja će biti stalna ili će se pomalo menjati. Možda i o tome, da kažemo, veliko je bogatstvo depoa Muzeja nauke i tehnike. Za nekog
pa iz te oblasti, naravno, i iz nekih drugih.
Da,
stalna postavka to ne znači da je večita postavka.
Apsolutno.
I stalna postavka je promenljiva stvar po, recimo, nekim standardima muzeološkim vi za 10 godina, apsolutno, tako menjajući iz godine u godinu možete doći do skroz nove postavke. Uh-huh. To zavisi od prijema predmeta, od novih predmeta koji stižu, od atraktivnosti, od važnosti i tako dalje, i onda ti predmeti dolaze, da kažemo, u prvi plan na postavku. Ono što je važno reći to je da ova postavka sad je otvorena na 300 kvadratnih metara, da je naravno ulaz u zgradu je, ulaz u postavku je u zgradu Srpskog lekarskog društva na adresi George Washingtona broj 19, da će u prvo vreme muzej raditi od 10 do 17 časova, dok ne nađemo način da radi duže. Ulaz će slobodan biti. Nama je želja da što više ljudi vidi ovaj fond koji je, mogu slobodno da kažem, bio dostupan samo pojedincima u proteklih 5-6 decenija. A da je sada, i ovo malo pre što ste rekli, naravno da nije namenjen samo za stručnu javnost, apsolutno je postavka urađena na taj način da je dostupna i razumljiva svima i atraktivna. Dizajn čitav je veoma lep i prilagodljiv svima. Autor dizajna je Zoran Đorđević, naš dugogodišnji i saradnik i dizajner koji je poznat i njegovi radovi govore o tome do sada da kvalitetno jako lepo radi. I to je, da kažem, eto jedan tim koji je radio na toj postavci. Trenutno, da kažem, u prvo vreme tu će biti Jelena Simić, na koju ja moram da kažem zašto Jelena Simić, zato što u isto vreme je i lekar, a u isto vreme i kustos, ima zvanje kustosa. Tako da je to jedna pogodnost i jedna pozitivna stvar za čitav muzej. Imaćemo, da kažem, stručno vođenje za sve ljude koji dođu i posete muzej.
Da, izvinjam se, Sonja, što vas prekidem, ali da kažemo i na malo tako zlurade opaske nekih otprilike šta će nama muzej medicine kad svaka druga, treća bolnica u Srbiji izgleda bezmalo ko nekakav muzej. Vi ste rekli da je upravo...
Daj Bože da svaka bolnica izgleda kao ovaj muzej.
Zašto?
Da. Zato što je stvarno kvalitetna, divna, dobra postavka sa predmetima koji su izuzetni. Kada posetilac dođe i vidi, ja mogu da garantujem da apsolutno neće ostati ravnodušan, da će otići iz tog prostora da je ispunjen, i veoma je važno da se zna šta je to Srbija kroz vekove imala iz te oblasti. Važno je da se ukaže na tradiciju koja postoji, na jednu istoriju koja apsolutno čini deo našeg identiteta, i veoma je važno upravo da deca dolaze, da škole dolaze, da posete, jer je čitava ta oblast kroz muzeološki pristup bila nedostupna. Iako ta zbirka jeste postojala, ali ono što jeste važno iz muzejskog ugla je da je ona prelaskom u Fond muzeja nauke i tehnike, obradom, evidencijom i unošenjem u muzejske knjige, što je sve uradila Jelena Simić, veoma je važno da su ta kulturna dobra koja su prikazana tamo apsolutno, da kažem, ilustruju čitavu oblast koja je, kao što sam i rekla, da se ne ponavljam, stvarno bila apsolutno nedostupna za širu javnost, jer vi ste do sada mogli da uđete u muzej na odgovarajući, ne znam, dogovor, poziv i tako dalje. Naše želje upravo da ova kvalitetna, dobra, lepa postavka bude otvorena makar, evo, kao što sam rekla, od 10 do 5 popodne.
I ponavljamo još jednom, otvara se sutra uveče u 19 časova. Poziv svima da dođu.
Da.
I Sonja, za kraj samo kratko najava, pa kada dođe vreme pričat ćemo i o tome. Muzej nauke i tehnike izuzetno vredno radi i još dve postavke su u najavi, jel tako, dva muzeja, možemo reći, jel da?
Da.
Pa kratko, samo da najavimo, a drugom prilikom ćemo šire.
Evo, predviđeno je otvaranje Poštanskog muzeja za 7. april i Muzej nauke i tehnike otvara Dečiji muzej 23. aprila. Taj Dečiji muzej je u okviru zgrade Muzeja nauke i tehnike na adresi Skenderbegova 51, ali nadam se da ćemo o tome da pričamo malo šire drugi put.
Sasvim sigurno, hvala vam najlepše obema, sigurno ste u velikom poslu, odvojili ste vreme da dođete do nas, mi ćemo uzvratiti posetu Muzeju medicine. Dakle, je doktorka Jelena Simić, kustos Muzeja medicine koji se sutra uveče otvara, autorka koncepcije, i Sonja Zimonić, direktorka Muzeja nauke i tehnike ovde u Beogradu, bile su naše gošće. Do 11 časova još 3 minuta, malo ćemo da se opustimo uz Super Heavy grupu, tu su sve sami teškaši, Jagger, Joe Stone i ostali. Dakle, Čudesni radnik, Miracle Worker, a u 11 vesti posle idemo na našu temu samoorganizovanje mladih u kulturi. I
as fresh as